COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saúdo dende COPE das Rías de Iño Holanda, aproveitando estes 10 minutos de Radio Local para falar hoxe da celebración dun destes días mundiais dos que coido que teríamos que celebrar todos os días do ano, como o Día da Xustiza, o Día da Economía e Xusta para Todos, ou, en fin, o Día Mundial do Medio Ambiente. Vais a celebrar este vindeiro 5 de xuño, é dicir, este vindeiro domingo, e iso fíxonos que nos fixáramos pois un dos problemones que temos agora mesmo medioambientais e que afectan directamente, por exemplo, a actividade económica máis importante da nosa bisbarra, como é a pesca. Temos o gusto e o prazer de saudar a Ricardo Beiras, que é catedrático da Universidade de Vigo, investigador, director do grupo Ecotox, que coido que é unha abreviatura de ecotoxicoloxía, e tamén participa nun proxecto onde queremos falar con el, que é o Lab Plus. Ricardo, que tal? Moi bo día.
Hola, bos días.
Gracias por atender a nosa chamada. Ricardo, levas anos investigando o problemón que supoñen os plásticos e agora os microplásticos nos mares e en océanos como o noso, porque un dos proxectos nos que participas precisamente investiga o que os pescadores traen nas súas redes a portos galegos como a Marín ou o Porto de Vigo.
Pois sí, estamos neste momento coordinando un proxecto europeo grande de 17 países, con institucións de todos estes países, que se chama La Plas, como ti ben dixeches, que está precisamente tratando de buscar ferramentas para reducir a contaminación por plástico, porque ao final, un pouco pola circulación global, a maioría, como ben dixeches, rematan no mar, non? Que é unha fonte de recursos indispensable para nós, entón estamos estudiando isto.
Ricardo, cantos anos levas estudando este problema dos plásticos nos nosos mares e océanos?
No meu caso, media dúcia de anos aproximadamente. Vale. Empecé con o proxecto Efemare, agora estamos con isto, pero bueno, levo xa varias décadas traballando en contaminación mariña a nivel galego e a nivel europeo. E bueno, pois agora nos centramos neste problema que, como ti ben dices, é moi novedoso. Básicamente o que ocurre é que hasta agora, se te das conta, tiñamos a idea de que se nos botábamos unha bolsa ou unha botella de plástico no medio, esa botella duraba aí centos de anos, non? Isto é o que nos contaban hai un tempo. Pero hoxe sabemos que non é exactamente así. Estes materiais de plástico, ao avellentar no medio, vanse facendo fráxiles, quebradizos, vanse rompendo en pedazos máis pequenos, e iso é o que chamamos os microplásticos, que os atopamos por todas partes.
En toda a cadena trófica.
Bueno, este é un debate científico interesante, non? Eu como científico teño que xuzgar dos experimentos que facemos, digamos que o que se ve hasta ahora é que o máximo peligro que poden ter estes microplásticos non é tanto a partícula en sí, non? Porque os polímeros, o polietileno, todo isto son totalmente inocuos, non? Non teñen, estamos rodeados de polímeros non solo no mar, non? Pois non temos que ir ao mar para buscar plástico nas nosas casas, non na nosa roupa, está todo cheo de plástico, non? Realmente o que estamos vendo é que o problema non é tanto os polímeros como as sustancias químicas que se empregan para fabricar estes polímeros, non? Porque para nos poder facer un xeito de plástico, ademais do polietileno, do polipropileno, da matriz que sexa, temos que engadir unha serie de sustancias químicas para que ese plástico non se oxide, aguante a temperatura, seña dun color determinado, seña flexible, e todo isto é o que pode ter un peligro químico e ecotoxicolóxico, non?
Que está desvendo xa en organismos vivos, claro, nas vosas investigacións. Eu non sei, vin por aí que o ourizo ten moita relevancia nas investigacións que estades a levar.
Sí, digamos, a nosa rata de laboratorio, si queres, ¿no? O ourizo de mar. Nos, como somos, investigamos a nivel mariño, pois non traballamos con ratos de laboratorio, o noso modelo, ou un dos nosos modelos favoritos é o ourizo, que é un animal moi fácil de manter no laboratorio, moi fácil de reproducir, e as súas larvas son moi sensibles a todas as sustancias químicas, entonces nos indican moi ben, desde un punto de vista biolóxico, se hai alguna sustancia contaminante. Entón, digamos, o noso modelo favorito, pero bueno, tamén traballamos con peixes, por suposto.
Todo isto como está afectando a estes organismos e animais vivos?
Bueno, pois, como che decía, é un tema de debate, non? Hai investigadores que manteñen que bueno, que as sustancias químicas pasan do plástico á cadea trófica. Normalmente a base para manter eso son experimentos de laboratorio onde facemos, digamos, unha simulación de que ocurriría na naturaleza que non sempre é representativa, non, das condicións naturais. Entón, bueno, por sorte, a día de hoxe os niveis de plástico son preocupantes, pero non son tan grandes como nos experimentos que se fan nos laboratorios, ¿no? Entón, bueno, pois un pouco hai que ter un equilibrio entre os diseños experimentales que nos sirven, digamos, para adquirir conciencia de un problema, pero ao mesmo tempo tratar de non perder de vista o medio, ¿no? Para evitar o alarmismo, digamos.
Eso como cando che din que nun laboratorio, nun túnel de vento, un vehículo pode ir a 300 km por hora despois, na realidade, en fin, ten que adecuarse ás circunstancias. Ricardo, con toda a túa experiencia, estás máis preocupado sobre a situación actual dos nosos mares con esa presencia de plásticos a día de hoxe do que estabas aí, por exemplo, 5 ou 6 anos?
A ver, eu penso que hai que ser bastante prudente, máis en Galicia, ¿no?, onde a pesca e o marisqueo teñen unha importancia moi grande. Por exemplo, na maioría do peixe non comemos o estómago, ¿no? Non nos comemos, digamos, o aparato digestivo.
As vísceras, sí.
Peixe miúdo. De maneira que hai un informe da FAO, ademais, que mantén, defende que a alimentación por peixe é totalmente sana desde o punto de vista da transferencia de aditivos químicos procedentes dos polímeros, ¿no? Entón, eu creo que en esto hai que ser un pouco serios, ¿no? E non sementar dúbidas infundadas científicamente. Outro problema diferente, como lo decía, que ciertos plásticos sí que elevan sustancias químicas que a longo plazo, no en exposiciones cortas, sino a longo plazo, pueden tener ciertos efectos perjudiciales tanto en el peixe como en los propios seres humanos, porque digamos que interfieren con el metabolismo de las hormonas, ¿no? Y esto sí es un tema que vale la pena investigar en detalle, bueno, porque realmente a industria non lle resultaría moi complicado sustituir estas sustancias por outras que tendo a mesma función, digamos, non tiveran este problema toxicolóxico, non? De maneira que eso é un pouco a liña principal, non? Producir obxectos de plástico seguros reemplazando as sustancias químicas que podan ser máis perxudiciais. Eso é un pouco a liña de traballo.
Una industria do plástico tremendamente importante que está a tomar conciencia de todo isto.
Sí, claramente sí. Es decir, eles son os primeiros que se decatan de que teñen que limitar a utilización de certas sustancias. Por exemplo, en Estados Unidos moitas empresas xa renunciaron a utilizar o bisfenol A como aditivo químico. En xeral, bueno, na maioría dos foros aos que vou como científico a dar as miñas opinións, hai representantes das empresas que defenden pois estas posicións de que eles están preocupados por isto. De maneira que eu penso que sí teñen conciencia disto, que pasa que, bueno, pois sobre todo as empresas pequenas necesitan un certo asesoramento científico, de maneira que necesitamos traballar en colaboración, ¿no? A veces se presenta este problema como unha película de buenos e malos, ¿no? Eso non é demasiado positivo para resolver o problema, porque o que necesitamos precisamente asesorar as empresas para que podan producir os produtos o máis seguros posibles, ¿no? O plástico é un elemento fundamental da vida moderna, ¿no? Sería inconcebible hoxe en día a vida sin plásticos, desde os componentes electrónicos ata os envases. Entonces, pues eso, en este momento non nos podemos plantexar unha vida sin plástico.
Sí, e que os mariñeiros que están pescando eses plásticos nas súas redes e que os levan ao porto, como estades a estudiar agora mesmo, van estar así moitísimo tempo. Isto non ten un arranxo a curto nin medio prazo.
Claro, efectivamente, os mariñeiros ao final, digamos, son os que sufren este problema, ¿non? Sobre todo cando, en eso penso que os medios de comunicación tenes un rol moi importante, cando se transmiten ideas, digamos, alarmistas respecto a seguridade de dos alimentos mariños.
Alimentaria.
¿No? Fíxate que seguramente si nos damos conta, a roupa que levamos, os envases nos que comemos e bebemos nas nosas casas, moitos deles son de plástico, son polímeros, ¿no? De maneira que esta asociación que se estableceu entre plástico e mar é unha asociación derivada de que os estudios oceanográficos demostraron que polas circulacións globales, ao final, gran parte do lixo que producimos en terra acaba no océano. Pero isto non significa que para o ser humano a principal vía de exposición ao plástico seño peixe, porque se te das conta, témolo nas casas, ¿no? De maneira que a veces se xeneran como esta especie de ideas preconcebidas que non teñen moito fundamento científico. Por eso é importante o papel da divulgación científica, ¿no? Que é algo fundamental para a sociedade.
papel, Ricardo Beirás, que te agradecemos moito porque foi moi clarificador esta conversa con este catedrático da Universidade de Vigo. Gracias, Ricardo, moi amable por prestar o teu tempo para falar con nós.
Moitas gracias a vos.